Κυρίες και κύριοι, σήμερα στην αναζήτηση της κυρίας με τη στιχνίνη που σας καλωσορίζουμε με τον Χρήστο Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια αυτής της ζωντανής εκπομπής, θα μιλήσουμε για ταινίες νουάρ, δηλαδή τις κινηματογραφικές ταινίες μιας εποχής με περιεχόμενο μυστηρίου, αστυνομικό, εγκληματικό, πάθους, σκοτεινό εν γέννη, πολλές από αυτές ασπρόμαυρες, εξού και όρος νουάρ, που έχουν σχέση με τη τζαζ, τόσο μεγάλη που θα τη λέγαμε σχεδόν συνειρμική αυτή τη σχέση. Αυτή τη λοιπόν περίπου απόλυτη σχέση εξερευνά το κορτέτο του Δημήτρη Καλατζή μέσα από μια συγκινητική επιλογή θεμάτων και ταινιών και κουβαλώντας μια μεγάλη εμπειρία πολύ επιτυχημένων διασκευών στο πρόσφατο παρελθόν. Τις ενορχιστρώσεις και στο πιάνο ο Δημήτρης Καλατζής, ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος στην τρομπέτα, ο Γιώργος Γεωργιάδης στο μπάσο και στα τύμπανα ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, σήμερα στον κήπο του Μεγάρου, σε μια από τις πολύ ωραίες και ιδιαίτερα ταιριαστές για την εποχή συναυλίες. Αυτές θα μας παρουσιάσουν ακριβώς αυτή τη μουσική και με αυτό σαν αφορμή σήμερα μια αφιερωματική ματιά στο νουάρ. Για τα καλά στην αίσθηση του νουάρ, έτσι όπως μου τη σύστησε ο Δημήτρης Καλατζής, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής με αφορμή τη σημερινή του συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, δίνοντας μου το έναυσμα να πω και εγώ λίγο σε αυτόν τον κόσμο που ακροθυγώς έχω έτσι παρουσιάσει στην εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια, ξεκινώντας με το εμβληματικό θέμα από όχι μια ταινία αλλά μια σειρά τηλεοπτική, η οποία όμως μεταφέρει ακριβώς αυτό το αίσθημα, την αίσθηση, την ατμόσφαιρα του νουάρ, του φιλμ νουάρ από όλες τις δεκαετίες που έχουν προηγηθεί, και τις οποίες και εμείς θα ψηλαφίσουμε σήμερα, κυρίως από τη jazz τους πλευρά, αν και πρέπει να πω ότι έχει εκπληκτικές, και ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε, γιατί η εκπομπή είναι ζωντανή και πηγαίνει ανάλογα και με το feeling που λέμε και εμείς, ακριβώς αυτή την αίσθηση που μεταφέρουν και συμφωνικές εκδοχές από την εποχή του Steiner, ας πούμε, από την εποχή του Alfred Newman, έτσι, που είναι ο πρόδρομος της πιο jazz εκδοχής, η οποία δημιουργήθηκε κυρίως με τον Alex North από το Λεωφορείο Πόθος. Από εσπαρτός έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Εδώ όμως, με αφορμή τη συναυλία αυτή, τα θέματα που υπάρχουν σε αυθεντική μορφή έχουν επεξεργαστεί με το ιδιαίτερο γούστο του Δημήτρη Γαλατζή και έχουν μεταφερθεί πλέον σε αυτό το κουαρτέτο, το jazz κουαρτέτο, το οποίο πολύ κοντά στο πνεύμα μιας νουάρ, ακόμα πιο επιτιδευμένης αλλά επίσης σωστής και αισθητικά, θα έλεγα, αποδεκτής πλέον προέκτασης αυτής της μουσικής, που διατηρεί το ύφος και της ταινίας και όλων των συναισθημάτων που περικλεί, θα παρουσιαστεί σήμερα το βράδυ. Και μάλιστα με αυτό σαν αφορμή θα ήθελα να παρουσιάσουμε μια δική του εκδοχή με το ίδιο κουαρτέτο, που θα είναι ένα από τα πολλά κομμάτια που θα ακούσουμε σήμερα, πάλι σε αυτό το περίφημο Harlem Nocturne, όλη αυτή η μελωδία, η χαρακτηριστική, που είναι το έναυσμα για την αρχή και την επιτυχία ενός κομματιού, πάντα κάτι, ένα μικρό μοτίβο είναι, διότι αλλιώς πώς δικαιολογείται ο αριθμός που μιλάμε τώρα για εκατοντάδες μεταγραφές. Πρώτο ξεκίνησε με το Ray Noble, γιατί αυτό το jazz standard γράφτηκε το 1939 από τον Earl Hagen και τον Dick Rogers, είχε και λόγια, αλλά η μουσική είναι αυτή που έχει μείνει. Πρωτοπαίχτηκε λοιπόν με τον Ray Noble, αλλά μετά με τον Eric Alexander, από τον Ray Anthony, τον George Olds, τον Seal Alston, τον Charlie Barnett, τον Bill Slack, τον Harley James, δεν μιλάμε για τον Duke Ellington, τον David Rose, τους Viscounts, τον Jerry Vivino. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος της jazz που να μην έχει δημιουργήσει μία μεταγραφή αυτής της μελωδίας. Εμείς το ακούσαμε βέβαια με την ορχήστρα του Daniel Kane, που ήταν ειδικά για την σειρά της τηλεόρασης το 1984 με 87, με πρωταγωνιστή τον Stacy Keach, όπου έπαιζε τον Detective Hammer. Μια εμβληματική μορφή των προηγουμένων δεκαετιών, που διατηρεί όμως τη γοητεία της, γιατί φυσικά οι σχέσεις είναι πιο ανθρώπινες από τους σούπερ ήρωες της εποχής μας, που ξεφεύγουν πολύ από τα ανθρώπινα και την αστικοποιημένη μας, ας πούμε, συνείδηση, και μας γυρίζει πίσω ακριβώς σε αυτή την αίσθηση. Θα ήθελα λοιπόν λίγο-λίγο να μπούμε και σε αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο Δημήτρης Γαλατζής με το εξαιρετικό του κουαρτέτο. Είμαστε ζωντανά. Εδώ ακούμε μία από τις ηχογραφήσεις του κουαρτέτου του Δημήτρη Καλατζή, που θα εμφανιστεί σήμερα στο Μέγαρο, και με αυτό μας δίνει μια αφορμή να μιλήσουμε για το film noir. Σε λίγο θα μιλήσουμε βέβαια και με τον ίδιο. Και πρέπει να πω ότι ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος είναι στην τρομπέτα, στον μπάσο ο Γιώργος Γεωργιάδης, ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης στα τύμπανα, στο πιάνο και συνορχιστρός ο Δημήτρης Καλατζής, και εμείς θα περάσουμε σε διάφορες πτυχές αυτής της συνεργασίας, αλλά και βεβαίως και στο film noir. Θα ήθελα να έρθουμε τώρα στην εξαιρετική μουσική από την οποία αντλούν πάρα πολλά film noir, αν και ο Μαντσίνη έγραφος επιτοπλίστων για τις κωμωδίες του Blake Edwards, από τους οποίους είναι πασίγνωστος, γιατί έχει πετύχει πραγματικά αυτό το σαρδόνιο και κατά κάποιο τρόπο έτσι σατυρικό βλέμμα πάνω στην ανθρώπινη φύση, που τόσο πολύ ταιριάζει και τόσο πολύ την εξοραίζει, την παρηγορεί η μουσική του Μαντζίνη, μιλάω πάντα. Εδώ όμως, με τον Όρσον Γουέλες να σκηνοθετεί την περίφημη ταινία «Ο Άρχον του Τρόμου» του 1958, «Touch of Evil», δηλαδή το άγγιγμα του κακού, με δολοπλοκίες και έναν πολύ γοητευτικό Τσάρλτον Έστον, ο οποίος με την σύζυγό του Τζάνετ Λι ως πρωταγωνιστές βεβαίως αυτού του έργου αντιμετωπίζουν έναν διεφθαρμένο αρχηγό της αστυνομίας, ο οποίος έχει βαθιά ψυχολογικά προβλήματα, τον οποίο υποδίδεται ο Όρσον Γουέλες, του οποίου την σκηνοθεσία ανέτρεψαν τα στούντιο πριν της Universal International, θεωρώντας ότι δεν θα έχουν μεγάλη επιτυχία με αυτόν τον τρόπο, επειδή ο Όρσον Γουέλες είχε πλέον πολύ μεγάλες απαιτήσεις, τόσο μεγάλες που ήταν δυσβάστακτες και δυσνόητες για όλους τους συντελεστές, έτσι συμβαίνει συνήθως, κάποια ιδιοφία ξεχωρίζει και εκεί βάλεται βεβαίως. Απ' την άλλη, όταν άρχισε το έργο να έχει επιτυχία και ειδικά όταν συνειδητοποίησαν ότι ο λόγος για τον οποίο είχε επιτυχία ήταν το οπτικό βλέμμα του Γουέλες, τότε άφησαν τον Γουέλες να επαναφέρει όλη τη σκηνοθετική του άποψη πάνω σε αυτό και να ξαναγίνει το μοντάζ με τον τρόπο που ήθελε, με αποτέλεσμα πλέον πολύ γρήγορα αυτό το έργο να αρχίσει να εκτιμάται παγκοσμίως και από τους ίδιους τους Αμερικάνους το έχουν απορρίψει, με αποτέλεσμα πλέον να θεωρείται σημείο αναφοράς για το film noir. Είναι ιστορία ενός διεφθαρμένου αστυνομικού, ο οποίος βάζει βόμβες και σκοτώνει Μεξικάνους, έχει προβλήματα ψυχολογικά, κάποτε είχε μια προσωπική εκδίκηση δηλαδή, αλλά ενέχει ως εγκληματίες και υπεύθυνους άλλους. Με αποτέλεσμα όλοι οι άλλοι να τιμωρούνται εκτός από τον ίδιο. Μόνο που πέφτει κάποια στιγμή στη μέση η ενοχή ενός ζευγαριού που είναι πολύ αγαπημένο και ο σύζυγος είναι πολύ έξυπνος, τον υποδέει, επαναλαμβάνω, ο Τσάρλτον Έστον. Έτσι ώστε να αρχίσει να σφίγγεται ο κλοιός γύρω του και στο τέλος να πρέπει να λάβει πολύ δραστικές αποφάσεις, δηλαδή πιστολίδια, όπως πρέπει κανονικά να υπάρχει σε ένα δραματικό φινάλε ενός film noir. Εδώ ο Χένι Μαντσίνη πετυχαίνει να φτιάξει μια πολύ ωραία jazz ατμόσφαιρα που περικλεί όχι μόνο την αγωνία και τον τρόμο, αλλά κυρίως αυτή την αίσθηση της ζεστής ατμόσφαιρας, γιατί είναι, όπως λέμε, ντάλα καλοκαίρι του 58, έτσι είναι μέσα στην ταινία, στα μεξικανικά σύνορα.
Thank you.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη μουσική του Henry Mancini για το film noir του Orson Welles, A Touch of Evil, ο άρχον του τρόμου, το άγγιγμα του κακού, εν πάση περιπτώσει, του 1958, που βρίσκεται και αυτό μέσα στο πνεύμα της μουσικής για τα film noir, για τα οποία ίσως είναι πιο ειδικός να μας μιλήσει και για τη jazz εκδοχή, γιατί κυρίως η jazz είναι αυτή που χαρακτηρίζει τα film noir, άσχετα από τη συμφωνική εκδοχή που είναι ένα αντικείμενο, θα μπορούσε να πει κανείς, μιας επίσης πολύ συλλεκτικής εκπομπής. Αλλά έχω τη μεγάλη χαρά να μιλώ με τον Δημήτρη τον Γκαλατζή, μιας και οι πρόβες δεν του επιτρέπουν να έρθει και σήμερα στο στούντιο, για να μην πω και η ζέστη αφόρτη, καλύτερα εδώ έτσι όπως είμαστε. Είναι πιο ωραία να μιλήσουμε. Με αφορμή λοιπόν την απόψινή σας συναυλία. Γεια σου Δημήτρη και σε ευχαριστώ που έχεις.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ χαίρομαι γιατί θα μιλήσουμε λιγάκι για το film noir τώρα. Πες μου πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα. Καλά, εννοείται ότι σε jazzman και ότι εννοείται ότι κάπως, επειδή είναι συγκοινωνούντα δοχεία αυτά, θα ερχόταν και η ώρα τους. Αλλά πώς επέλεξες τα έργα και με ποια.
Θα σου πω το concept. Δηλαδή, ήμουν ανάμεσα σε δύο, σε ένα κύκλο συναυλιών που αφορούσε την κινηματογραφική μουσική. Η μία ήταν τα cartoon.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Τα οποία είναι πάρα πολλές μουσικές από τα καρτούν που έχουν εξελιχθεί στην jazz. Και βέβαια τα noir film που ήταν αυτονόητοι. Από τα δύο διάλεξε ο Δημήτρης Τσάκας. Αυτό. Τότε.
Και έχετε πόσα κομμάτια που θα παρουσιάσετε σήμερα?
9 ή 10.
Πολύ ωραία. Εμείς έχουμε κάποια από αυτά, κάποιες ηχογραφήσεις που έχεις και τις παρουσιάζουμε. Αλλά ήθελα να σου πω, ο τρόπος που προσεγγίζεις αυτά είναι εντελώς προσωπικός? Έχεις επηρεαστεί από κάποιους άλλους? Είναι για να φέρεις το πνεύμα της ταινίας ή έχει ξεφύγει πλέον και έχει γίνει μια δική σου, ας πούμε, καθαρά μια κατάκτηση, ας το πούμε?
Όχι, κοίταξε. Είναι, καταρχάς, να πούμε ότι τα περισσότερα είναι θέματα που σχετίζονταν με την jazz σαν ήχο. Όχι όλα, αλλά πολλά από αυτά, γιατί έτσι είναι συνειρμικός ο ήχος της jazz με τα film noir από παλιά. Αλλά και στα νέο noir μπορεί να το πει κανείς. Ωστόσο, ένα θέμα πάρα πολύ ωραίο είναι μια χρυσή ευκαιρία για ένα jazz group να το παίξει. Θα το παίξω όπως αυτό μπορεί.
Μάλιστα. Αυτό είναι η ιδέα.
Θέλει. Ναι.
Ξέρεις, είχα στο μυαλό μου να βάλω του Miles Davis το ασανσέρ για δολοφόνους του.
Ναι, αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο. Και είναι ιδιαίτερο για πολλούς λόγους. Και ο κυριότερος λόγος είναι ότι ενώ μουσική για τα φιλμ γράφουν μεγάλοι συνθέτες, όπως στη δική μας περίπτωση ο Τσέρι Γκόλτσμιθ, Νίνο Ρότα. Και δεν συμμαζεύεται. Πάρα πολύ μεγάλοι συνθέτες. Ωστόσο, αυτό το ασανσέρ για δολοφόνους είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Miles εκεί δεν είναι μία σύνθεση, είναι ένας αυτοσχεδιασμός και κατά τη γνώμη μου είναι η καλύτερη από όλες τις μουσικές νουάρ που υπάρχουν για φιλμ νουάρ.
Εμείς τώρα ακούμε τη δική σου λίγο από κάτω εκδοχή, γιατί να σου πω κάτι, δεν θα βάζει το Miles επειδή παίζεται στο ίδιο ύφος. Δηλαδή, αυτοσχεδιάζει jazz χωρίς να του έχει πει, ξέρεις, θέλω να φτιάξει το συγκεκριμένο.
Ναι, είναι μία αρμονική σειρά.
Ακριβώς.
Την οποία αυτοσχεδιάζουν σε διαφορετικές εκδοχές και ένα γρήγορο σύμφεση blues σε διαφορετικές επίσης εκδοχές.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι το soundtrack της ταινίας.
Το οποίο το έχει προσαρμόσει ο σκηνοθέτης, έτσι.
Είναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι δεν είναι. Για μας είναι πολύ σημαντικό γιατί δείχνει έτσι την αξία της jazz ως αυτούσια αξία. Δηλαδή, ενώ δεν είναι μία σύνθεση, είναι ένας αυτοσχεδιασμός, είναι η πιο ζεστή, η πιο ταιριαστή, η πιο καλή μουσική για film noir που έχει υπάρξει ποτέ.
Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό.
Και αυτό έχει σημασία για την αξία της jazz ως και ως είδος μουσικό αυτοσχεδιαζόμενο δηλαδή, αλλά και ως ιδίωμα συγκεκριμένο αφροαμερικάνικο. Ναι.
Έχεις πολύ δίκιο. Πήρε μια μουσική η οποία είναι αυθεντική και αυτό την προσάρμοσε ο Louis Miles στην ταινία. Δεν προσαρμόστηκε η μουσική στην ταινία, αλλά η ταινία κατά κάποιο τρόπο, ή τα πλάνα πάνω στη μουσική.
Ναι, μπροστά δεν ήμασταν. Έπαιζε και ο μεγάλος έρωτας του Miles εκείνη της εποχής, δηλαδή ο μεγάλος έρωτας Ζαν Μωρό.
Κοίτα, δεν εννοώ ότι έγινε ακριβώς αυτό, αλλά όταν έχεις μία μουσική η οποία ήδη από μόνη της έχει μια ισχυρή προσωπικότητα και έχεις 10 διαφορετικά takes, τα βάζει εκεί που θέλεις. Ενώ αντίστοιχα στην σύγχρονη και στην κλασική προσέγγιση της μουσικής, φέρνεις το συνθέτη και του λες: άκου να δεις, σε αυτή τη σκηνή θα βάλεις αυτή τη μουσική έτσι όπως θέλω και θα τη φτιάξεις έτσι όπως θέλω. Δεν είναι απαραίτητο, ειδικά όταν αυτοσχεδιάζεις, είσαι πολύ ελεύθερος να κάνεις αυτό που, σου, που η μουσική σου υποβάλλει, παρά αυτό που σου υποβάλλει η σκηνή.
Και ξέρεις, τα παλιότερα χρόνια, από όσο ξέρω τουλάχιστον, ήταν εντελώς ανάποδα. Δηλαδή, στα καρτούν, παραδείγματος χάρη, γραφόταν η μουσική και οι ζωγραφίζανε πάνω στην μουσική που έχει παιχτεί. Δηλαδή, η μουσική είχε ένα σενάριο φυσικά, η μουσική παιζόταν με όλα τα εφέ που το σενάριο θα μπορούσε να έχει.
Και η ταχύτητα του σχεδίου προσαρμόζονταν πάνω στη μουσική.
Το καρτούν πάνω στη μουσική και όχι ανάποδα.
Βέβαια. Πολύ πιο σίγουρο. Και ήθελα να πω, εγώ θα ήθελα να ακούσουμε λίγο από αυτό το απόσπασμα, ένα απόσπασμα από τον εκτενή και το δικό σου αυτό σχεδιασμό πάνω σε αυτή τη μουσική. Το θέμα βεβαίως κάπου χάνεται για έναν μη εξοικειωμένο ακροατή, αλλά για μένα αυτό που έχει σημασία είναι η ομορφιά της μουσικής αυτή καθ' αυτή. Δηλαδή, έτσι, ο τρόπος που αλλάζεται και αυτοσχεδιάζεται ο ένας με τον άλλον και γεμίζεται με μουσική το χώρο. Βρισκόμαστε ζωντανά λοιπόν εδώ, στο τηλεφωνικά με τον Δημήτρη Καλατζή, και έχουμε ένα αφιέρωμα στο film noir και στην jazz, με αφορμή επίσης κυρίως την συναυλία του τη σημερινή, απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στον κήπο, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Ναι, ναι, στον κήπο του Μέγαρου.
Και τι ώρα ξεκινάτε?
9 νομίζω.
9, τέλεια, πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε Σήμερα μιλάμε για το φιλμ και η ερώτησή μου είναι, εντάξει, εννοείται ότι κάποιες από τις μουσικές είναι jazz από μόνες τους. Κάποιες όμως έχεις κάνει εσύ jazz, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό πάντα γίνεται. Έτσι κι αλλιώς και jazz να είναι πόσο θα κρατούσε. Είναι κινηματογραφικές, δεν θα κρατούσε ένα όσο θα κρατήσει ένα jazz κομμάτι σε μια συναυλία.
Σωστά. Εκτός και αν έπαιζε όλη τη μουσική του Miles Davis, ας πούμε.
Εντάξει, δεν γίνεται.
Εννοείται. Μα δεν έχει και γούστο. Και μια και το έπεσε αυτό, ποιες ταινίες έχεις επιλέξει και γιατί τις επιλέξες?
Κοίταξε, τον Ονό καταρχάς. Το περισσότερο είναι από προσωπικά, δηλαδή από προσωπικό γούστο, θα έλεγα. Βέβαια, ο Νονός έχει μία, νομίζω το αυθεντικό θέμα, έχει μία εισαγωγή με τρομπέτα, το οποίο όταν έχει τον Πολυζωγόπουλο και υπάρχει εισαγωγή με τρομπέτα, δεν γίνεται να μην το βάλεις. Και πρώτο.
Κατάλαβα.
Κοίταξε, ένα άλλο κομμάτι είναι το Harlem Nocturne, δεν ξέρω αν το βάλα, αν το έχει ακούσει ή όχι.
Όχι, εγώ πήγα στο πιάνο γιατί μου ήρθε η τρομπέτα.
Ναι.
Αυτό δεν λες.
Ναι. Το Harlem Nocturne, το οποίο θυμάμαι όταν ήμουν, εντάξει, πιτσιρίκι, υπήρχε μια σειρά στην τηλεόραση, ο Detective Mike Hammer με το φοβερό Stacy Keach.
Μην το συζητάς, το ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής.
Ναι, αυτό είναι μια μουσική πιο παλιά, πολύ ωραία, όπως υπήρχε σε αυτήν τη σειρά που έβλεπα εγώ με τα μανία στους πιτσιρικάς, οπότε είναι ένα προσωπικό βίωμα. Τώρα, film noir και αμερικάνικο σκηνικό, ας πούμε, περισσότερο από το Λεωφορείο Πόθος, που να βρεις. Είναι Τένεσι Βίλιαμς, δικός Βασιλείας Καζάν, που είναι μανούλα για τέτοιου είδους ψυχογραφήματα κτλ. Μπράντο Βιβιαν Λί, αυτό είναι μουσική του Άλεξ Νόρθ. Υπάρχει και μια εκτέλεση του Τζέρι Γκόλντσμιθ πάνω στη μουσική του Άλεξ Νόρθ. Λέγεται Μπλάντς, όπως για την Μπλάντς Ντιμπουά, βέβαια.
Βεβαίως.
Δεν ξέρω, τα πούμε όλα, γιατί όχι.
Θα σου πω, εγώ έχω σταματήσει στο δύο ξένοι στην ίδια πόλη.
Μπράβο, οι δύο ξένοι στην ίδια πόλη, Ντελόμπταν Λάβιλ, όπως λέγεται αυτό, με τον Ζάγκα Μπέν και τον Αλέν Τελόν, μια τρομερή ταινιάρα
του
1973. Τα περισσότερα είναι νέο νουάρ.
Ακριβώς.
Είναι λίγα, νέο νουάρ, είναι έγχρωμα. Αυτή τη μουσική γράψε ο Σάρντ, ο Φίλιπ Σάρντ, και αυτό είναι το θέμα του Τζίνο, ας πούμε.
Ξέρεις κάτι, έχει ενδιαφέρον, γιατί το θέμα αυτό δεν είναι jazz. Το έχει φτιάξει εσύ jazz. Ας το ακούσουμε λίγο και έτσι θα περάσουμε και λίγο στη δική σου εκδοχή που έχω, έτσι.
Okay.
Δημήτρη Καλατζή, είμαστε και πάλι μαζί εδώ, κυρίες και κύριοι, και τον ρωτάω για μία ακόμη φορά για την προσέγγιση αυτή στο film noir με τον υπέροχο αυτό τρόπο, το γούστο του, που έχει ήδη δημιουργήσει μια σειρά από εμβληματικές εκδοχές κομματιών του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη, και πάντα με βρίσκει έτσι μια πρόκληση να το ρωτήσω πώς σκέφτεται και πειράζει όλα αυτά τα θέματα που δεν είναι, ας πούμε, που μπαίνουν μέσα στο jazz χώρο από τη δική του πρωτοβουλία και δεν είναι αυθεντικά jazz όπως ακούσαμε προηγουμένως, γιατί το noir και η jazz είναι συνυφασμένες, όχι όμως όλα, όπως αυτό έτσι, το Δύο ξένοι στη διαπόλη του Σάρντ.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνει κανείς πολλά, δηλαδή μια μουσική έχει το ρυθμό της, τη μελωδία της, την αρμονία της. Αυτά απλά τα παίζεις πάνω στο jazz ιδίωμα πολλές φορές. Καλή ώρα, όπως αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές χρειάζεται να κάνεις κάποιες αλλαγές. Ας πούμε, αναφέρεις στο Θεοδωράκη, εκεί χρειαζόταν, ή στο Χατζηδάκη σε κάποια σημεία, ναι. Εδώ δεν χρειάζεται πάρα πολλές αλλαγές. Αυτή η αρμονία είναι μια χαρά που έχει, δεν χρειάζεται κάποιες αλλαγές. Χρειάζεται μόνο τη γλώσσα την οποία μιλάμε εμείς να παίξει σε ένα θέμα. Έτσι κι αλλιώς η jazz, κοιτάξτε να δεις, αυτό έκανε. Δηλαδή τα περισσότερα κομμάτια που λέμε και στάνταρ στη jazz δεν είναι γραμμένα για τη jazz, είναι γραμμένα για το μουσικό θέατρο ή το Hollywood, τέλος πάντων, χωρίς jazz, όπως λες, τρόπο. Τα πήραν οι jazzistas και έγινε με jazz τρόπο.
Εννοείται ότι όλα αυτά είναι αυτονόητα. Είναι όμως πολύ ωραίο να τα ξανακούς. Κάθε φορά που τα λέει κάποιος, όπως εσύ, ενός άλλος jazzistas κτλ., λέει και κάποιες κουβέντες, μια σκέψη που φωτίζουν ενός αδαούς, ας πούμε, την οπτική πάνω σε αυτό και ταυτόχρονα του ανοίγουν και την όρεξη, ξέρεις.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Και είναι η ευκαιρία, το θέμα, δηλαδή ένα όσο πιο ωραίο είναι, τόσο πιο καλή ευκαιρία είναι να πει κανείς, να αυτοσχεδιάσει πάνω σε αυτό το θέμα όσο μπορεί περισσότερο και να αυτοσχεδιάσει ολόκληρο τον γκρουπ, δηλαδή και ένα σολίστας και αυτό. Και οι υπόλοιποι που τον συνοδεύουν επίσης.
Τι ωραία που είναι αυτή η μουσική που παίζεις τώρα. Και κανονικά δεν πρέπει να μιλάμε, πρέπει να ακούσουμε λιγάκι. Αλλά θα σε ρωτήσω το επόμενο και θα μου το απαντήσεις μετά από λίγο. Κάθε αυτός ο σχεδιασμός είναι διαφορετικός. Μου το λες μετά όμως αυτό.
Εντελώς.
Α, είναι εντελώς. Άρα ο κόσμος θα ακούσει κάτι άλλο από αυτό που ακούει τώρα.
Ναι.
Μάλιστα.
Μπορεί αυτά καλύτερο, μπορεί χειρότερο. Αλλά άλλο.
Πραγματικά δεν θα ήθελα να σταματήσω, αλλά να σου πω κάτι, suspense, άστο για το βράδυ, να ακούσουμε τα υπόλοιπα, Δημήτρη. Για πες μου τι άλλο έχεις, καλά μην τα πεις όλα, αλλά πες μου 2-3 ας πούμε.
Chinatown, υπόθεση Thomas Crown, Casablanca.
Τι είπες, το αριστούργημα. Ξέρεις τώρα, γι' αυτό για το υπόθεση, καλά, τον Thomas Crown τον έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές αυτή την εκπομπή, την Chinatown ποτέ. Αλλά μου δίνεις ένα. Τι ξέρεις την ιστορία. Μάλιστα, τι την ξέρεις τώρα. Εσύ μου την έλεγες και μου τη θύμισες κιόλας. Ήταν ο Λαμπρό, ο Φιλίπ Λαμπρό που είχε γράψει τη μουσική, δεν του άρεσε του Πολάνσκι. Είχαν θέματα, ας πούμε. Καλά, τσακωνόταν και συνέχεια ο Πολάνσκι με όλους. Και φωνάζουν ποιον.
Τζέρι Γκόλσμιθ, πολυγραφότατος και πολύ σπουδαίος.
Έχεις λοιπόν δύο θέματα. Εσύ με ποιον θα παίξεις, με του Λαμπρό ή με του Γκόλσμιθ.
Του Γκόλσμιθ είναι η μουσική.
Του Goldsmith λοιπόν, αυτή που έγραψε σε 10 μέρες για να προλάβει την παρουσίαση του φιλμ, η οποία στην αρχή δεν το κατάλαβε, είχε καταλάβει πολύ καλά ο κόσμος, με το που ειδικά στο στούντιο είχαν σοβαρό θέμα, θεωρούσαν παλαβό τον Πολάνσκι, ας πούμε, λέγανε αυτό καταρχήν δεν γίνεται ταινία, με χίλια ζόρια έγινε, μόλις βγήκε βέβαια και με τους συγκεκριμένους πρωταγωνιστές,
ναι, εντάξει, με τους φοβερούς Νίκολσον και Ντάναγουέι, εντάξει.
Η μουσική, εγώ συνεχίζω να πιστεύω. Όταν σχεδιάζει αυτή τη μουσική, φαίνει την ταινία στο μυαλό σου. Σου έρχεται αυτόματα.
Κοίταξε,
έρχεται...
Αρχικά θα μπορούσε, αλλά μετά φεύγει αυτό το πράγμα και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, μην κάνουμε κανένα remake τη ταινία. Σίγουρα έχει την ατμόσφαιρα τη ταινία, γιατί θυμάται κανεί το κεντρικό θέμα. Πολλέ φορέ είναι τα κεντρικά θέματα αυτά. Όπω συνήθω ταινία έχει ένα defix, α πούμε. Σωστό. Το οποίο πηγαίνει και έρχεται μέσα στην ταινία, γιατί αλλιώ δεν είναι μουσική για ταινία. Οπότε συνήθως είναι αυτό που παίζει κανείς και αυτό τον φέρνει μέσα στο περιβάλλον της ταινίας.
Αυτό, ναι,
και πέρα, αυτό που έχει σημασία, αυτό που κάνουμε εμείς δεν είναι αυτό. Δηλαδή δεν είναι να παράγουμε τη μουσική της ταινίας. Δεν κάνουμε αυτό. Δεν είμαστε μια συμφωνική ορχήστρα, δεν είμαστε ένα κλασικό γκρουπ. Εμείς παίρνουμε ευκαιρία το θέμα αυτό που ναι, σε βάζει στην ταινία και από εκεί και πέρα παίζουμε 10 λεπτά περίπου. Αυτοσχεδιάζοντας πάνω σε αυτό το θέμα.
Πολύ ωραία.
Παίζουμε τη δική μας μουσική πάνω σε αυτό το θέμα.
Εγώ ξέρω ότι είναι open air, αλλά εσείς δεν έχετε κανένα ενδιασμό συνήθως που συμβαίνει με την κλασική μουσική δωματίου, αν και είστε μουσική δωματίου σε ένα βαθμό.
Ναι, έτσι.
Αλλά έχετε όργανα τα οποία διαπερνούν τόσο την πολύ μεγάλη σκηνή και ακόμα και τις ανοιχτές σκηνές, και απ' την άλλη έχετε και την ενίσχυση και θα δημιουργήσετε, είμαι σίγουρος, αυτή την φαντασμαγορία των ήχων, που ενώ είστε μόνο 4 όργανα, πραγματικά ίσως μετά από αυτό δεν χρειάζεται να ακούσει κανείς τίποτα άλλο. Δηλαδή είναι πλήρες το τελικό άκουσμα μετά από πολλά χρόνια βεβαίως δοκιμών μέσα από την jazz σκηνή. Δηλαδή για το ποια όργανα θα χρησιμοποιηθούν και με ποιο τρόπο, για να έχεις ένα τέλειο αποτέλεσμα.
Κλασικό jazz quartet.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Ναι, μα αυτή είναι και έτσι κλασικότητας. Πραγματικά έχει παγιοποιηθεί, γιατί είναι τέλειο σαν συνδυασμός. Εγώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δημήτρη. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, ελπίζω κάποια στιγμή με κάποια από τα καινούργια σου. Μπορώ να πω τις καινούργιες συλλογές, ας πούμε, και τις καινούργιες προτάσεις. Εύχομαι καλή επιτυχία σήμερα, θα έχει και μεγάλη ζέστη, και ελπίζω την επόμενη φορά ζωντανά εδώ στο Τρίτο.
Μακάρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Ναι.
Μας έδωσε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την αφορμή να μιλήσουμε και για το φιλμ νουάρ, αλλά και μια και είπαμε για Chinatown, ας πάμε λίγο στο Φιλιπ Λαμπρό, την πρώτη μουσική. Προσέξτε, το Chinatown είναι ένα σενάριο προδοσίας και συνεχών. Ανατροπών, αυτή είναι η λέξη, τη βρήκα, μέσα σε μια ατμόσφαιρα προδοσίας, όπου μέσα σε όλο αυτό εμπλέκεται ένας καλοπροαίρετος, αν και αρκετά φιλιποπτός, αλλά γενικά καλοπροαίρετος detective, ο οποίος μπροστά σε μια σαγηνευτική γυναίκα, που άλλωστε είναι και το αρχέτυπο του film noir, αρχίζει να κάνει λάθη και συνειδητοποιεί ότι υπάρχει μια λυσίδα από γεγονότα τα οποία ποτέ δεν είναι αυτά που είναι. Με αυτή την έννοια Το μουσικό θέμα του Λαμπρό για το Chinatown είναι ιδιοφυές, είναι τέλειο. Γιατί μπλέκει συνέχεια τόσες πολλές ετερόκλητες και διαφορετικές τονικότητες μελωδίας στην jazz, που λες, αυτός έχει πιάσει το νόημα, αυτό είναι το θέμα. Μονάχα που δεν ακούγεται ωραία. Και εκεί ξεκινάει όλο το θέμα, πιστεύω, με τον Πολάνσκι. Ήθελε να έχει και αυτή την ατμόσφαιρα, αλλά δεν ακούγεται και ωραία. Μα ο Λαμπρό έκανε κάτι πολύ προχωρημένο. Έκανε μια φροηδική αποτύπωση όλης αυτής της ιστορίας. Ακούστε το, είναι εξαιρετικό. των μουσικών που συγκρούνται δημιουργώντας σχεδόν μια ζωφερή ατμόσφαιρα υποψίας, ας πούμε, περνάμε στη μουσική που γράφει σε 10 μέρες για 4 άρπες έγχορδα, τρομπέτα και πιάνο και κρουστά ο Τζέρι Γκόλτσμιθ, και βεβαίως είναι εμβληματική. Ακούστε τώρα τι γοητεία έχει τώρα αυτό, έτσι, σχεδόν ένα υφέποντα σεξουαλισμό, ειδικά αν σκέφτεσαι τη Φέιντ Ντάνουε και τον Νίκολσον. Ο Νίκολσον δεν είναι ο γόης της Άλαν Γκάρι Κούπερ, αλλά έχει όλο αυτό το μυστήριο που φέρνει μέσα η αίσθηση μιας, ενός κινδύνου, ενός ερωτισμού μέσα στο καλοκαίρι, την κάψα. Είναι υπέροχο. Ήταν η μουσική του Τζέρι Γκόλτσμιθ για το Chinatown, έτσι όπως ξετυλίγεται μέσα από αυτή την πολύ διάβουσα ενορχήστρωση που κρατάει σε suspense τον ακροατή, και έτσι όπως θα την συνενώσουμε τώρα με μία από τις ηχογραφήσεις του κουαρτέτου του Δημήτρη Καλαντζή, που φυσικά εννοείται εκμεταλλευόμενο στην τρομπέτα του Πολυζωγόπουλου, μας φέρνει πάλι σε αυτή την πανέμορφη ατμόσφαιρα, αγγίζοντάς τη βέβαια το δικό του ύφος, όπως θα παρουσιαστεί πάνω κάτω, όπως ακούσατε, ποτέ το ίδιο, σήμερα το απόγευμα, το βράδυ, 9 η ώρα, στο Μέγαρο. Και από αυτή την όμορφη εκδοχή του Δημήτρη Καλατζή, που δεν θα ήθελα να τελειώσει προσωπικά, θα πρέπει να περάσουμε, μια και είναι ελληνικό το group, σε ένα ελληνικό νουάρ. Όσο και αν σας φανταστεί, υπήρχαν εξαιρετικές μουσικές για τις ελληνικές ταινίες. Όταν η πόλη πεθαίνει, 1969, Κώστας Καπνίσης, ελληνικό φιλμ νουάρ, Κρονοπούλου Φούντας. Ήταν με τον Μπάρκουλη βέβαια, γιατί με τον Φούντα ήταν μια ταινία ένα χρόνο νωρίτερα, πάλι με τη Χρονοπούλου, αλλά όταν η πόλη πεθαίνει δεν είναι, είναι η ταινία του 69 με τον Φέδωνο Γεωργίτση και τα λοιπά. Είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, film noir, κυριολεκτικά δηλαδή. Εδώ η μουσική του Κώστα Καπνίση, χαρακτηριστικού συνθέτη. Και μιας και το λέω αυτό, θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι πολύ χαρακτηριστικό, αυτό για το οποίο μας μίλησε ο Δημήτρης Καλατζής, για την εμβληματική μουσική του Alex North. Και επειδή έχω πάντα στο μυαλό μου ότι όταν έρχεται το φινάλε από το demo που έφτιαξε ουσιαστικά ο Μάνος Χατζηδάκης για το Χαμόγελο της Τζοκόντας, που είναι ουσιαστικά ένα demo κινηματογραφικό, στο τέλος βάζει επίσης αυτό το ρυθμό, τα-τα-τα-τα-τα, δεν είναι Σιτσιλιάνα, είναι blues, και είναι ένας φόρος τιμής, πιστεύω, στο φίλο του τον Alex North εδώ στο λεωφορείο Πόθος του Ηλία Καζάν, και μετά το εμβληματικό θέμα από το Χαμόγελο της Τζοκόντας, έτσι όπως ολοκληρώνει την σουίτα και τη σημερινή μας εκπομπή αφιερωματική στο film noir. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, μέχρι την επόμενη.